Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Albanese dinipensahan ang biglaang reforma sa buwis. Oposisyon nais limitahan sa Australian citizens ang mga housing assistance ng pamahalaan. At Australian firm target ang 10,000 virtual assistance jobs sa Pilipinas pagsapit ng taong 2028. Sa detalye ng mga balita, pinabulaan ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mga alegasyong kaduwagan ang dahilan ng pagbabago ng posisyon ng pamahalaan hinggil sa reforma sa buwis. Naipasa na ng mababang kapulungan ng parlamento ang panukalang pagbabago sa negative gearing at ang pag-alis sa 50% na capital gains tax discount. Ngunit haharap pa ito sa hamon sa Senado kung saan tinatayang kakailanganin ng pamahalaan ang suporta ng mga Greens upang maipasa ang batas. Ayon pa sa oposisyon at ilang independent lawmakers, minamadali ang mga panukala at hindi naman ito bahagi ng ipinangako ng Labor noong nakaraang halalan. Ngunit sa panayam sa Sky News sa Australia's Economic Outlook Summit sa Sydney, sinabi ni Ginoong Albanese na mas mabuting baguhin ang kanyang isip kung kinakailangan kaysa hindi isulong ang mga reformang mahalaga para sa bansa.
If people think the economy isn't working for them and they're working their guts out and they're not getting opportunity, I tell you what, they will turn to more simplistic, grievance-based politics. And that is the context in which my government is saying, no, we're going to deliver real change.
Sa ibang balita, dinipensahan ni Labor Minister Mark Butler ang desisyon ng pamahalaan na payagan ang mga permanent resident na makinabang sa Federal Housing Support Package. Sa pagdinig ng Senate estimates, lumalabas na mahigit 51,000 permanent residents ang nakagamit ng programang nagpapahintulot sa pagbili ng bahay gamit ang 5% deposit mula ng palawakin ito ng Labor noong taong 2022. Nangako naman si Liberal leader Angus Taylor na lilimitahan lamang sa Australian citizens ang access sa programa kung mananalo ang kanilang partido. Ngunit ayon kay Ginoong Butler, sa panayam sa Sunrise Channel 7, hindi makatarungan ang naturang mungkahi.
Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades, British, Italian migrants, more recently people from India and China. So they are here for life. Of course, we'd love them as soon as possible to go out and take the citizenship test and go to the ceremony as well, but they are here for life and we want them to enjoy the full Australian dream.
Samantala, napilitang linawin ng One Nation Party ang kanilang polisiya sa pabahay matapos malito maging ang ilan sa kanilang mga mambabatas. Ayon sa polisiya ng partido, bibigyan ng 2 taon ang mga dayuhan o foreign owners ng mga bahay sa Australia upang ibenta ang kanilang ari-arian, kung hindi ay maaaring kumpiskahin ito ng pamahalaan. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni One Nation MP Barnaby Joyce na maaari rin itong ipatupad sa mga permanent resident. Ngunit kalaunan, nilinaw niya sa isa pang panayam na hindi kasama ang mga permanent residents sa naturang polisiya. Samantala, sa panayam sa Sydney Radio Station 2GB, hindi rin maipaliwanag ni Senator Sean Bell kung ano ang mangyayari kung hindi maibenta ng mga dayuhang may-ari ang kanilang bahay sa loob ng itinakdang 2 taon. Sa ibang balita, itinanggi ni Defense Minister Richard Marles na dehado ang Australia sa kasunduang pangdepensa ng AUKUS at nagkamali ang pamahalaan sa pagpapaliwanag nito sa publiko. Kasunod dito ng anunsyo ngayong linggo na 3 second-hand na Virginia-class submarines ang matatanggap ng Australia sa halip na 2. Dahil dito, may mga bumabatikos na nagsasabing nalulugi ang Australia sa humigit-kumulang $368 billion na kasunduan. Ngunit sinabi ng Chief of the Defense Force na si David Johnson sa pagdinig ng Senado na walang katotohanan ang mga alegasyong ito. Ayon naman kay Ginoong Marles, nakukuha ng Australia ang eksaktong layunin nito mula sa kasunduan. Balita mula sa Pilipinas, patuloy ang pagpapalawak ng Australian company na WorkProd sa Visayas habang tinatarget nitong makalikha ng 10,000 trabaho para sa mga virtual assistant pagsapit ng 2028. Ayon kay Dale Beaumont, co-founder ng WorkProd at Chief Executive Officer ng Business Blueprint, nagbukas na sila ng mga bagong pasilidad sa Bacolod City at Iloilo City. Mayroon na ring 3 site ang kumpanya sa Negros Oriental at isa sa Cebu. Sinabi rin niya na mayroon na silang humigit kumulang 1,350 virtual assistants at kasalukuyang patuloy na nagdadagdag ng 70 hanggang 80 na bagong empleyado. Gayunman, aminado siya na isa sa pinakamalaking hamon ng kumpanya ay ang paghahanap ng sapat na espasyo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan habang nagpapatuloy ang kanilang pagpapalawak. Balita naman mula sa ating komunidad, muling binuhay ng mga veteranong OPM artist na sina Gino Padilla at Joey Albert ang mga awiting minahal ng maraming Pilipino mula dekada 80. Ito ay sa kanilang concert series na Kilig Classics na kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lungsod sa Australia, kabilang na ang Sydney, Melbourne, Brisbane at Canberra. Kilala sila sa awiting Closer You and I, Gusto Kita at Pangarap Kita ni Gino Padilla at Tell Me, Points of View at Yakapin Mo Ako Naman mula kay Joey Albert. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth maaraw at 21 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw din at 16 degrees, sa Melbourne ay maaraw at 17 degrees, sa Hobart maulap at 14 degrees Celsius, sa Canberra maaraw at 12 degrees Celsius pero medyo malamig, sa Sydney maaraw din at 19 degrees Celsius, sa Newcastle maaraw din at 19, sa Brisbane maaraw at 22 degrees Celsius, bahagyang maaraw naman sa Cairns at 25 at mainit sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. O si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.